У эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У Крымской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемоваў с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что меры удачинения до молочной продукции из Беларуси нельга называть санкциями. Сегодня другий день запар отбывались атаки на сервер сайту Харты 97. Молодевые активисты партии БНФ обвестили про початок кампании «Молодь БНФ белорусскому народу». Гэты да іншыя темы в нашем вечеровом эфире одразу пасля новинок.
У эфиры «Свобода» у Брацкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. США настойваюць на хуткім аднаўленні ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў і хацелі б, каб у часе гэтых перамоваў быў хутка дасягнуты прагрэс. Пра гэта заявіў сёння адмысловы пасланец Злучаных Штатаў Джордж Мітчэл, які прыбыў у Ізраіль дзеля перамоваў з прэм'ерам Ізраілю Беньямінам Натаньяху. На сераду прызначаная сустрэча Мітчэла з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. У правінцыі Кунар на паўночным усходзе Афганістану ў выніку выбуху сёння загінула дзіця, каля 50 мясцовых жыхароў былі параненыя. У Пакістане найменей 20 чалавек было паранена ў выніку выбуху каля люксуснага гатэлю «Перл Кантыненталь» у горадзе Пешавар. Падобныя тэракты ў краіне здараюцца ўсё часцей пасля пачатку ваеннай аперацыі супраць талібаў на паўночным захадзе Пакістану. Парэшткі, знойдзеных у Атлантычным акіяне ахвяраў катастрофы французскага авіяляйнера, пачалі дастаўляць на бразыльскае ўзбярэжжа. Цела перавозяць на круталётах з караблёў на бераг, каб потым даставіць на апазнанне. Знойдзеныя парэшткі 24 чалавек з 228, што знаходзіліся на борце авіяляйнера. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэль Барозу абвясціў, што мае намер вылучыць сваю кандыдатуру на гэтую пасаду на другі 5-гадовы тэрмін. Жозе Мануэль Барозу, памяркоўны кансерватар, былы прэм'ер-міністр Партугаліі, займае пасаду старшыні Еўракамісіі ад лістападу 2004 году. У Злучаныя Штаты дастаўлены першы падазраваны ў тэрарызме з вайсковай турмы на базе Гуантанама. Танзаніец Ахмед Халфан Галіяні паўстане перад цывільным судом у Нью-Йорку за вінавачанне ў датычнасці да выбухаў у амерыканскіх амбасадах у Афрыцы ў 1998 годзе. Суд на Гайлані разглядаецца ў якасці праверкі прапанаванага прэзідэнтам Баракам Абамам пляна закрыць турму Гуантанама да канца 2009 году. Гэта быў выпуск навіну.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння другі дзень запар адбываліся атакі на сервер сайту Харты 97. Моладзевыя актывісты партыі БНФ абвясцілі пра пачатак кампаніі «Моладзь БНФ беларускаму народу». Міжнародны дзіцячы конкурс песні «Еўрабачанне 2010» адбудзецца ў Менску. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра сітуацыю з пастаўкамі беларускіх малочных прадуктаў ў Расею. Расейскае ведамства кантролю якасці прадукцыі Роспатрэбнадзор адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. Я нагадаю, што 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Аніщенка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Беларускія вытворцы гавораць, што ў такім выпадку сітуацыя наблізіцца да катастрафічнай. Расія для іх – асноўны кірунак экспартавых паставак. Далей Ігар Карней.
Яшчэ учора галоўны санітарны лекар Расіі і кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзій Анішчэнка не выключаў, што неўзабаве могуць пачацца перамовы пра скасаванне забароны на доступ беларускіх малочных прадуктаў у расейскі гандаль. Аднак сёння чыноўнік катэгарычна заявіў, Расія адклікае прапанову на вырашэнне скандальнай сітуацыі. Адначасова ён прыгразіў, што цягам бліжэйшага часу для продажу ў Расіі будуць забароненыя агулам 1500 найменняў малочнай прадукцыі з Беларусі. На яго перакананне, усеяны не адпавядаюць расійскім стандартам якасці.
Мы неаднократна указывалі на то, што прыняты ў Расіі закон о техническом регулировании по качеству молока и молочной продукции ими не выполняется. Однако ситуация не менялась, и мы приняли решение аннулировать более 600 регистрационных удостоверений, на основании которых это молоко завозилось на территорию Российской Федерации.
Коли погрозы российского боку ожыццявяцца, российский рынок зачинится практически для всех белорусских вытворцев. У дорегламентный период у Россию экспортовалось как раз 1500 наименее у белорусской молочной продукции. Меж тем, шерах вытворцев с черного списка Роспотребнадзора заявляют, что выполнили все умовы российского боку, тому все претензии у участки сертификации надуманные. Говорит представница берастейского предприемства «Савушкин продукт» Алена Бабкина.
Все сертификаты перерегистрированы согласно соглашению белорусско-российского. Мы, например, регистрацию проходили в Смоленске. По нашей продукции не должно быть. Мы постоянно обновляем сертификаты. Но если они примут такое решение, это будет, конечно... На самом деле эти сертификаты обновленные, полученные совсем недавно, они соответствуют всем требованиям. То, что там в перечне у Онищенко, на самом деле это ошибочно включено. Те сертификаты, которые он напоминает, ну, они уже недействительны, у нас вместо них уже есть новые сертификаты, и его службы не оперативно сработали.
До вырашения молочной проблемы долучаются белорусские чиновники самого высокого рангу. Сегодня перед отлетом у Москву для удела у поседжений Междержавной Рады Евразес премьер-министр Сергей Сидорский закликал спынить словные баталии относно поставок молока в Россию. Как заявил Сидорский, коли у российского боку з'явились додатковые питания по уже оформленных у отповедности с новым регламентом документа, то треба отказывать на это питание, а не утягиваться у спречки. Апроч того, сегодня провели перемовы министры замежных справ России и Беларуси. Основная тема – заблокованная Роспотребнадзором молочные реки с Беларуси. Сергей Лавров и Сергей Мартынов подкреслили, не треба переводить техничные проблемы у политичное речище. У приватности Лавров зазначил, Москва не увязывает двухбаковое взаимодействие с небыто обовязковым признанием Менском, Паўднёвай Осетии и Абхазии. Так само Лавров сказал, что заходы супраць белорусской молочной продукции нельга называть санкциями супраць Беларуси. Это мера, якая продиктованная выключно клопотом про здоровье спажовцов, констатовал российский министр. У свою чергу Сергей Мартынов додал, что техничные регламенты обедвух краинов повинны поважаться. Попередне вырашено, проблема все ж будет вырашаться по линии отповедных ведомствов России и Беларуси.
Тем часам некоторые российские эксперты прогнозуют рост ценов на молоко у России, у тем разе, коли белорусская продукция застанется под забороненную. Старшиня Международной конфедерации товариства спажиуцов Дмитрий Янин выказал меркование, что в выпадку замороживания конфликтной ситуации уже близким часам цены пойдут вверх на все вытворные от молока, на масло, сыр, сметану и творог. При этом, как отзначил эксперт, по водле суодносинов цена-якость белорусская продукция в России была сярод наилепших. А зараз еще одна оценка, этим разом керовника Центру Мизеса, наместника старшини объединенной громадянской партии Ярослава Романчука.
Між Россией и Беларусью не может быть только экономичная, либо только политичная речь, потому что у нас такий клубок разных проблем, что тут черт ногу зломить, и самые... Керівництво Білорусі Росії утворили ось такий сюжет, коли куди не ткнеш, попадеш на конфлікт, і навіть трудно назвати ту сферу, в якої б цього конфлікту не було. Тому у тим контексті, який ми бачили, те, що Росія не дала нам 500 мільйонів доларів, те, що, по сутності, керівництво Білорусі по-колхозному обійшлося з міністром фінансів Росії, свідчить про те, що господар Онищенко, спеціаліст по тим, щоб напоминати різним країнам про технічні санітарні регламенти, и, по сути, блоковать гандаль помеж краинами. Тому я думаю, что тут и первое, и другое, и экономика, и политика. Конфликт таки обострился. Ну, Россия вырашила припомнить Беларуси, кто тут мае який вес, и вот тому такие жорсткие ограничения, якія выглядают вельми жорстко, и наш урад спадеется, что яны будут на паперы, они будут реализованы.
Керівник Центру Мізеса, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук. У працях тепер ще наше питання. Чому Росія відмовляється від поставок шерогу гатунків білоруських молочних продуктів? Це питання наша кореспондентка задавала сьогодні людям на вулицях Вітебську.
Як ви лічите, чому Росія відмовляється купляти білоруські молочні продукти?
Інформації про це, що вельми мало, за цим навіть і не сачу. Я думаю, що тут, звісно ж, першим чином іде політика, у тим плані, що Олександр Лукашенко не виконує те, чого від його домагається увесь час Росія. Інкорпорації Білорусі.
Тому що білоруські корови виховані на іншій ідеології. Тому що у Росії демократи, а тут корови авторитарні і молоко авторитарне. Попаді у російця, то й так само за Лукашенко голосувати буде.
Они всеми средствами хотят заставить Беларусь влиться в Россию, чтобы Беларусь все-таки держала российский бок.
Коли у нашего головного дояра был трошки короткий язык, то тогда бы у нас не было проблем у гандли с Россией молочными продуктами.
Зрозуміть, что... Не, ну молоко, конечно... У него же за российское, великая политика тут.
Не знаю, наверное, у них есть возможность покупать более качественные продукты, нежели наши белорусские.
Я думаю, что для этого есть две причины. По-перше, політична причина. Ось це і те інтерв'ю, яке Олександр Ігорович дав газетам російським, і його зауваги, коли так можна м'яко сказати, у адрес Путіна, міністра фінансів Кудрина і інших. Ну, а друге, що Росія, певно, справедливо пред'являє потребування відповідні, тому що нельзя сказати, що вже наша продукція такої високої якості, що тільки її чекають в Європі, в Росії. І ось і висока якість, але тут є вже й проблеми. Тому я думаю, що це все зв'язано поміж собою.
Чому Росія відмовляється від поставок широку гатунків білоруських молочних продуктів? А питання на вулицях Вітебську.
Дзвонки на свободу.
Поважаемая свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тот, что радует свобода, одиная молодое, силой древца телеканал «Белсаха». Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Американський громадянин Еммануіл Зельцер другий день тримає голодовку, протестуючи супрадзенню Мінського городського суду, який більш за два тижні не досилає довідки, без якої амністія в'язня немагчимая. Подрабязній Олег Грузділович.
Про рашэнне пачаць галадоўку Эммануіл Зельцер паведаміў адвакату Дмітру Гарачку падчас іх сустрэчы ў магілёўскай калоніі 8 чэрвеня. Вось як амерыканскі грамадзянін, са слоў адваката, патлумачыў гэты крок.
На вчарашні момент ніякіх дакументаў не было в калоніі. Я так понимаю, немножко эта ситуация уже Эммануіла, мягко говоря, он воспринимает, что кто-то умышленно просто не хочет, чтобы закон об амнистии был в отношении его применён. Потому что без этой справки колония просто не может формально начать процесс даже рассмотрение возможности применения к нему амнистии.
Нагадаю, гаворка идет про доведку, поводле якой за Эммануілом Зельцером не лічыцца некомпенсаваных стратаў. Адвакат спадар Гарачка патлумачыў, што ў жніўні 2008 году, калі асудзілі Зельцера, Менскі гарадскі суд не прыгаворваў яго да выплаты якіх-колечы грошай. І ўсё ж паводле закону суд мусіць даць даведку, ці не вінен вязень, які разлічвае на амністыю нейкія грошы, кажа адвакат Дмітр Гарачка.
В законе об амнистии написано: ответ на запрос колонии должен давать немедленно. Можна трактувати як угодно його, но немедленно у мене всегда это было как немедленно.
Чому більше як за два тижні з Менського городського суду у Могилевську колонію номер 15 так і не передали довідку відносно Эммануіла Зельцера? У прийомної Мінгорсуду відмовилися злучити мене з старшинем суду Владимиром Пуцилом, якому я планував задати гэтае питання. Слухавку передали помощнику старшині суду Катерине Нарейцы, яка сказала свободі.
Именно то, що не отдаётся ответ. Ответ в роботі просто находится, но коментарів никаких не будет.
Це лишь два тижні пройшло.
Вы знаете, что я просто не имею права ничего комментировать.
Адвокат Змитер Харашко назвал незаконными деяния Мингарсуду и нагадал, что это так само ранее той же Менский городский суд незаконно отмовился выдать копию присуду Зельцеру. Как голодовка может отбиться на здоровье Эммануіла Зельцера? Голодовка засюда небеспечная, а коли человеку 55 годов и у его хроничные захворывания, тем больше. Але он принял это решение свядома и покуль не собирается от него отмовляться, каже Змитер Харашко. Дежурный Могилевской колонии номер 15 ничего не поведомил про стан здоровья Эммануіла Зельцера и про то, чи протягує він тримати голодовку.
Еммануіл Зельцер був арештований у сакавіку 2008 году по прильоті у Менск і про 5 місяців покараний 3 годами знявулення. Суд у Менску признаў яго вінаватым у камерцыйным шпіянажы і падрабленні дакументаў. Асуджаная разам з Зельцарам ягоная сакратарка Уладлена Функ, якая атрымала год турмы, у сакавіку сёлета выйшла на волю. З вами Радыё Свабода, тэмы дня. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. 6 чэрвеня ў Расіі дзейнічае мараторый больш як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Нацыянальныя інтарэсы Расіі і Беларусі супадаюць, заявілі сёння міністры замежных справаў дзвюх краінаў Сергій Лаўроў і Сергій Мартынаў. Паводле Лаўрова, меры Расіі ў дачыненні да малочнай прадукцыі з Беларусі нельга называць санкцыямі. Крэдыт Беларусі ў памеры 500 мільёнаў даляраў можа быць выдзелены з сродкаў антыкрызіснага фонду Еўразэс. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Сёння другі дзень працягваліся атакі на сервер сайту Харты 97. Атакі на сервер сайту Харты 97 пачаліся учора, 8 чэрвеня, амаль цэлы дзень сайт не працаваў. Першая атака пачалася напярэдадні каля 12 гадзіны дня, наступная яшчэ мацнейшая ўвечары. Атакі працягваліся і сёння. Як зазначыла ў інтэрв'ю нашаму радыё рэдактарка сайту Харты 97 Наталля Радзіна, атакі адбываліся з далёкіх ад Беларусі краінаў, пераважна з Бразыліі і Індыі, аднак яна звязвае іх з дзейнасцю беларускіх спецслужбаў. Наталля Радзіна.
Наш сайт вельмі папулярны і ў Беларусі, і за мяжой. Мы публікуем шмат крытычных матэрыялаў, і гэта моцна раздражняе беларускія ўлады. Магчыма, апошняя кропля для іх сталі такія матэрыялы, як відэаролік праграмы «Прожектор Парис Хілтон», дзе была жорсткая сатыра на Лукашэнку, а таксама асвятленне гандлёвай вайны Беларусі з Расіяй, якая актыўна абмяркоўваецца ў незалежных выданняў і замоўшваецца беларускай дзяржаўнай прапагандай. Таксама, магчыма, гэта тычыцца інфармацыі пра галадоўкі, аб'яўленыя палізняволеным Мікалаем Аўтуховічам і грамадзянінам ЗША Эмануілам Зельцарам, які знаходзіцца ў беларускай турме.
Наталля Радзіна падзякавала калегам за інфармацыйную падтрымку і прафесійную салідарнасць. Сёння ў дзень тэхнічнай службе сайту Харты 97 удалося нейтралізаваць атакі і аднавіць працу інтэрнэт-выдання. Я яшчэ дадам, што DDoS-атакі – гэта тып нападаў на вылічальную сістэму, іх мэта – стварыць такія ўмовы, пры якіх карыстальнікі не могуць атрымаць доступ да рэсурсаў або гэты доступ ускладнены.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Моладзевыя актывісты партыі БНФ сёння абвясцілі пра пачатак кампаніі «Моладзь БНФ беларускаму народу». З Менску Алесь Дашчынскі.
Гэтая кампанія працягнецца 6 месяцаў і будзе складацца шэрагу лякальных ініцыятываў у розных рэгіёнах Беларусі, дзе ёсць суполкі арганізацыі. Пра гэта падчас прэсавай канферэнцыі ў сядзібе БНФ заявіў адказны сакратар моладзі БНФ Антос Койпіш.
Гэта асноўная кампанія, з якой павінна пачацца асацыявацца моладзь БНФ. Моладзь БНФ беларускаму народу ўключае сябе шэраг кампаній, асноўная тэматыка якіх гэта непасрэдная дапамога беларускаму народу. Пачаткам гэтай кампаніі стала наша акцыя 1 чэрвеня на дзень абароны дзяцей па падарунках дзіцячым садкам, дзіцячых мультфільмах, і книг на білоруській мові. Серед проблем, на які ми плануємо звернути увагу у гэтай кампаніі, є шмат проблем регіональних, але є і агульнобілоруські проблеми.
У Барановичах молодь БНФ долучилася до кампанії супроць російського фашизму. Активіст Павел Самолазов потлумачив.
У Барановичах з'являються все нові нові графіті зі свастикою, графіті кшталту «Білорусі та Росія», «Барановичі русський город», «Вон хачі». Так само фашисти займаються тим, що збивають молодь, яка лічить себе патріотами. Це такі організації, як НБП в основному, «Білий легіон». Колона – це ідеологічна боротьба з цими малолетками. Ми зараз випустили покуль налепки, розповсюджуємо кшталту «Білорусь без расизму», «Білоруси супроць фашизму». Друге – це ми замальовуємо графіті. Так само ми подавали вже у прокуратуру заяву на те, що ці графіті з'являються і на гэтым звертають увагу. Так само збираємося пойти в БРСМ і пропонувати їм провести супольну акцію.
Старшиня Вітебської обласної організації Олександр Кузнєцов повів, що активісти молоді БНФ починають кампанию допомоги инвалидам.
Собираемся сейчас собрать подписи, чтобы делали хотя бы пандусы на въездах в учебные заведения, потому что ни в одной школе я еще не видел пандуса, где можно заехать инвалиду-колясочно. И сейчас мы соберем подписи и будем тоже подавать в облсполком, чтобы сделали город без барьеров для каждого жителя.
Молодзевыя актывісты партыі БНФ абвясцілі пра пачатак кампаніі «Моладзь БНФ беларускаму народу».
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Сёння ў выніках дня госцем будзе інтэрнэт-аглядальнік «Свабоды» на гэтым тыдні Канстанцін Чарнец. Прагучыць бліц-аналіз пра магчымыя наступствы беларуска-расейскай малочнай вайны. У доследах мы пагутарым пра харчаванне на беларускіх прадпрыемствах, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Сержука Кулягіна. Вынікі дня. Ваша свабода ад 22 паводле менскага часу. Міжнародны дзіцячы конкурс песні «Еўрабачанне 2010» адбудзецца ў Менску. На правядзенне конкурсу першапачаткова прэтэндавалі некалькі краінаў. Пасля першых слуханняў назіральнай рады перадавальнага звязу ў лютым 2009 году у фінале засталіся Беларусь, Расія і Мальта. А 5 чэрвеня ў Кіеве рашэнне было прынятае на карысць Беларусі. Шоу адбудзецца ў беларускай сталіцы 20 лістапада 2010 году, а месцам правядзення вызначаны спартовы комплекс «Менск-арэна». Гіна Студзінская.
Першае дзіцячае еўрабачанне адбылося ў 2003 годзе ў Даніі. Беларусь удзельнічае ў конкурсах ад самага пачатку і даволі паспяхова. Старшыня журы нацыянальнага адбору на дзіцячае еўрабачанне, кампазітар Васіль Раінчык, навіну пра конкурс у сталіцы Беларусі ўспрыняў так.
Слава Богу, хорошо, что будет. Такого шоу, наверное, не было у нас никогда. Тем более, я считаю, что заслужено. Деточки, впереди планеты всей. У нас было первое место, второе и первое. Ни у кого так не было.
У 2005 годзе Ксенія Сітнік з Мазыра стала пераможцай Еўрабачання. У 2006 годзе юны мазыранін Андрэй Кунец стаў другім. У 2007 годзе зноў перамог беларус Алексей Жыгалковіч. Былы генеральны прадусар нацыянальнай тэлерадыёкампаніі, які стаяў ля вытокаў дзіцячага Еўрабачання, Уладзімір Максімкоў кажа.
Організація таких праздніков в большей степени прерогатива не страны. Это форматная программа, это приезжает группа специалистов, которые из года в год занимаются этим. Постановщиков, сценографов, светотехников, звукорежиссеров, съемочная группа. Я почти уверен, что это будет отформатировано в лучшем виде.
Шоу живцом смогут побачить 15 тысяч глядачов. У конкурсу есть уже и слоган «Feel the magic» – «Отчуй чараўніцтва». Ці дапамогуць юным беларусикам родные стены у наступном годе? Василь Раинчик каже.
Вообще-то принято считать, что помогает, но у детского Евровидения нет такого, что кто победил, и там проходит Евровидение. Честно говоря, я не помню, чтобы там, где проводится Евровидение, тот ребенок и победил.
Але организовать такие грандыёзны конкурс з еўрапейскім размахам справа нялёгкая, кажа былы генеральны прадусар Белтэлерадыёкампаніі Уладзімір Максімкоў.
Много народу приедет, гости, зрители из разных стран, надо как-то встречать, размещать, организовывать их досуг, быт. Это достаточно сложное дело. Здесь, мне кажется, нужно и группу волонтеров, например, организовывать. Неизвестно ж, какая финансовая ситуация в это время в мире и в стране будет. Но хочется надеяться, что это будет хороший праздник детский.
До правядзення ў Менску конкурсу яшчэ 1.5 года. Зараз у сеціве актыўна абмяркоўваецца, хто ж прадставіць краіну на дзіцячым Еўрабачанні сёлета ў Кіеве. Карыстальнікі інтэрнэту зачараваныя ў поўным сэнсе гэтага слова чароўным трусікам 13-гадовага Юрыя Дзімідовіча. Старшыня журы Васіль Раінчук тактоўна адмовіўся каментаваць, ці мае шанец ён трапіць на Еўрабачанне. Прадусер Владзімір Максімкоў выказаў такое меркаванне.
Гэта унікальная штука, когда номер выставіў не потому, што он технологічна падгатоўлены, распіарен, а потому, што он сам па сябе выставіў. На Ютубе более 100 тысяч просмотров за день было. Это же невозможно организовать. Сомнений быть не может, что именно такой номер нужно отправлять на конкурс, потому что он уже популярен. Причем без всяких усилий со стороны пиарщиков.
Финал сёлетняга республиканского конкурса отбудется у верасні. Пераможцу вызначит телефонное голосование и профессийное журы.
Яна Студзінская, Зменску.
Сто адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Васілю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Рападах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода на заканчэнне паўгадзіннай частцы нашай праграмы. Яшчэ форум свабоды, рэакцыі наведнікаў нашага сайту swoboda.org. Агляд падрыхтавалі Алена Радкевіч і Сергей Навумчык.
Сайт Харты-97 у выніку хакерскіх атак быў заблакаваны 2 дні. Радыё «Свабода» абвясціла акцыю падтрымкі калегаў і пачало на знак салідарнасці публікаваць матэрыялы Харты-97 на сваім сайце. Наведнікі форуму абмяркоўваюць атакі на Хартыю, крытыкуючы, аднак, гэты сайт за цэнзуру каментароў. Наведнік з нікам Певень.
Веб-атакі на незалежныя сайты – частка інфармацыйнай вайны КДБ-ФСБ супраць вольнага слова грамадства. Бразілія і Індія можа гэта рабіць за невялікія грошы праз існуючыя ў гэтых краінах кол-сэнтрс.
Піша Іван.
Харты цэнзар у каментарах паболей, чым Лукашэнка.
Піша Віктор.
Згодны, на Харты пакінуць камент вельмі складана, выразаюць любую крытыку іх васалаў.
Ім запярэчвае Фантамас.
Так, Харта, як і большасць астатніх апазыцыйных СМІ, даволі сур'ёзна цэнзуруе каментары. Часта там ёсць і аднабаковасць праблемаў. Але вырашаць чалавеку трэба, што чытаць, а што не. А не справа ўладаў забараняць нам метадам гэбоўскіх хакерскіх атак. А наконт, чаму менавіта Хартыю атакуюць, проста. Таму што з парталаў навін яна максімальна палітычна-грамадская і трымаецца самага скептычнага погляду на існуючы рэжым. Ад таго і атакуюць не нашу ніву з беларускімі дзевачкамі, ці свабоду з някепскай, але часта не аналітычнай інфармацыі, а атакуюць менавіта злабадзённую Хартыю. Хартыя, трымайся.
Хваляць працу Харты і наведнік пад імём Вася.
Чытаю Хартую ад заснавання. Хлопцы робяць цудоўную справу, аператыўна распаўсюджваючы інфармацыю, якую афіцыёз не пускае і выразае са сваіх крыніцаў. Так трымаць. Дарэчы, ніколі не меў праблем запосціць на іх форум сваё меркаванне, якое і не супадае з іх пунктам погляду.
Наведнік Нунейм каментуе абвешчаную Радыё Свабода акцыю салідарнасці з Хартыяй.
Свабода на сваёй скуры паспрабавала атакі, таму разумеюць.
Піша Ганна.
Свабода, дзякуй за салідарнасць.
У Менску адбыўся з'езд аргкамітэту руху салідарнасці разам. Кіраўніком руху абраны Вячаслаў Сіўчык, а яго намеснікамі актывіст прадпрымальніцкага руху Алесь Макаяў і былы камендант намётавага гарадка на Кастрычынскай плошчы ў Менску ў сакавіку 2006 году актывіст Алесь Мазур. Наведнікі сайту па-рознаму ставяцца да ідэі ўтварэння чарговай грамадска-палітычнай структуры. Разгублены пасівіст з Бярозаўкі.
Я яшчэ не паспеў вырашыць, ці далучацца мне да руху за свабоду. Панове, не можаце дамагчыся перамена ў краіне, дык хоць не дамагайцеся стварэння бачнасці працэсу па дамаганні пераменаў. Народ жа не дурны, ён усё разумее. Ён зняверыны гультай, але не дурны. Нібыта ў Маленкевічым руху не тыя ж ідэалы, альбо ў вячоркі Севярынца, Пазняка, Дашкевіча. Столькі вас ужо надзялілася ўсіх, а адно пшык. Не тое ўсё гэта, не тое, а КДБ цешыцца.
Піша Алесь.
Малайцы, што не далі прапасці народжанаму на плошчы руху разам. Сіўчыку, рэспект, абавязкова далучуся.
Язэп звяртаецца да Вячаслава Сіўчыка.
Я ведаю об вас як актыўным барацьбіце за Беларусь ад канца 80-х, пачатку 90-х. Шкада, што вы толькі зараз вызначыліся з легалізацыяй руху. Гэта верны шлях. І не бярыце да галавы енкі і стогны недабразычліўцаў. Каб кожны з іх зрабіў хоць 10% тых высілкаў, што зрабілі вы, мы б даўно ўжо жылі ў іншай краіне.
Алена Радкевич і Сергій Навумчык з аглядам рэакцыяў на сайце свабода.орг. На чарзе навіны, затым працяг успамінаў Васіля Быкава ў аўтарскім чытанні.
У ефіры «Свабода». У Менску 21:30 у Праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра беларускія падзеі. Расійскае ведамства кантролю якасці прадукцыі адмовілася ад перамоваў з санітарнымі службамі Беларусі аб аднаўленні паставак беларускага малака і яго вытворных. З 6 чэрвеня ў Расіі дзе мараторый больш як на 6 сотняў найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Сёння галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка заявіў, што неўзабаве такі самы лёс можа напаткаць яшчэ 800 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Паводле звестак Мінсельгасхарчу, на сённяшні дзень больш як 20 малаказаводаў з 58 цалкам адлучаныя ад экспарту прадукцыі. Нацыянальныя інтарэсы Беларусі і Расіі супадаюць, заявілі сёння міністры замежных справаў дзвюх краінаў Сергій Лаўроў і Сергій Мартынаў па выніках перамовы ў Маскве. Паводле Лаўрова, меры Расіі ў дачыненні да малочнай прадукцыі з Беларусі нельга называць санкцыямі. Міністр замежных справ Расіі заявіў, што пытанне паставак малочных прадуктаў з Беларусі павінна вырашацца па лініі адпаведных ведамстваў дзвюх дзяржаваў. Кредит Беларусі ў памеры 500 мільёнаў даляраў можа быць выдзелены са сродкаў антыкрызіснага фонду Еўразэс. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер-міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Паводле Кудрына, антыкрызісны фонд Еўразэс будзе створаны на працягу найбліжэйшых двух месяцаў. Амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер другі дзень трымае ў магілёўскай калоніі галадоўку, пратэстуючы супраць дзеянняў Менскага гарадскога суду, які больш за два тыдні не дасылае даведку, без якой немагчымая амністыя вязня. Сёння другі дзень працягваліся хакерскія атакі на сервер сайту Хартыя 97. Каля 30 актывістаў дэмакратычнага руху сабраліся сёння ва ўрочышчы Курапаты, каб перапахаваць парэшткі людзей, забітых падчас сталінскіх рэпрэсіяў. Гэтыя парэшткі раскапалі 2 красавіка невядомыя вандалы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Беларусь, Расія і Казахстан маюць намер пачаць перамовы аб далучэнні да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі ў якасці адзінага мытнага саюзу, заявіў сёння расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін. Злучаныя Штаты настойваюць на хуткім аднаўленні ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў і хацелі б, каб у часе гэтых перамоваў быў хутка дасягнуты прагрэс. У правінцыі Кунар на паўночным усходзе Афганістану ў выніку выбуху сёння загінула дзіця, каля 50 мясцовых жыхароў былі параненыя. У Пакістане 5 чалавек загінула і найменей 25 было паранена ў выніку выбуху каля люксуснага гатэлю «Перл Кантыненталь» у горадзе Пешавар. І ў Пакістане ж улады паслалі некалькі гелікоптараў на дапамогу сялянскім апалчэнням у правінцыі Верхні Дзір, якія пачалі ўзброеныя змаганні супраць талібаў пасля суботняга тэракту ў адной з сельскіх мячэцяў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ля мікрафона ў Праскай студыі Юрась Бушлякоў. Дзевятнаццатага чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі многія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 году Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя з дня нараджэння Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры, чытае аўтар.
Таварыства дружбы з замежнымі краінамі збірала турыстычную групу на Кубу. Першым туды быў запісаны Мікола Матуковскі, які, вядома ж, з такой нагоды успомніў пра сваіх сяброў і патэлефанаваў мне. Сказаў, што едзе Геннадзь Бураўкін, Ніл Гілевіч, яшчэ нехта з пісьменнікаў. Я пагадзіўся, хаця далёкі шлях за акіян трохі і палохаў, але чаго не зробіш за кампанію. Праўда, у апошні момант Геннадзь з Нілам адмовіліся, а мне адмовіцца было ніякавата, не хацелася падвоіць Матуковскага. Група падабралася немалая, чалавек 20 мінчукоў, амаль пароўну мужчынаў і жанчынаў, што да мяне, дык амаль усе незнаёмыя. Пералёт сапраўды быў даўгі і цяжкі. Самалёты аэрафлоту, як заўжды, загружаліся повністю, каб не пуставала ніводнага месца. Сканструяваны ж яны былі такім чынам, што кожны пярэдні амаль сядзеў на калене задняга. Пры далёкіх пералётах тое рабілася невыносным. Гавана спаткала нязвыклай гарчынёй і строгім мытным даглядам. Асабліва шукалі, каб не было чаго з ежы, напрыклад, каўбас. Але каўбас не шмат было ў нас і на радзіме, так што пільнасць рэвалюцыйных мытнікаў не прынесла ім жаданага улову. З аэрапорту нас з Матуковскім узяў да сябе ягоны менскі знаёмец, што служыў міліцэйскім дарадцам у Гаване. Ён займаў нейкую пакінутую буржуазным уладальнікам вілу, шыкоўную, вялікую і занядбаную. За шклянкай віна гаспадар распавёў пра сваё жыццё, радаснага, якім, аднак, было няшмат. У пачостак яму мы прывезлі пару боханаў чорнага хлеба, пры які ў самалёце Матуковскі казаў, будзе страшэнна рады. Здаецца, сапраўды быў рады. Група пасялілі ў гатэлі ці не самым шыкованым у Гаване, каля славутай набережнай. Але, як і всюды, тут на кожным кроку адчувалася безгаспадарчасць, закінутасць і занедбанасць часовых гаспадароў, што дарваліся да незаконнага гаспадарання. Яшчэ ў Маскве нам абмянялі на тутэйшыя песу даволі вялікую па тым часе суму – 400 рублёў. Выдалі тархеты, такія карткі, з якімі толькі можна было што-небудзь купіць. Але купіць не было чаго. Бытавыя тавары прадаваліся толькі па ўнутраных картках, абмежаваных 600 песамі. Прыватны гандаль адсутнічаў. Пачаліся арганізаваныя паездкі па Гаване, наведанні гістарычных месцаў, звязаных з гераічнымі ўчынкамі каменданта Фіделя і ягоных слаўных паплечнікаў Че Гевара і Рауля Кастра. У музеі паказалі заспіртаваныя пальцы Че, які, як вядома, гераічна загінуў у Калумбіі, дзе рабіў рэвалюцыю. Але каманданты адпомчыць за пагібель свайго вялікага паплечніка запэўнілі нас. З'ездзілі ў затоку свіней, дзе адважны камандант стрэліў у інтэрвентаў савецкай самаходкі, якая там і засталася на вечным прыколе. Затым паглядзілі некае балота, што кішэла кракадзіламі, але не дужа напалохала нашых жанчынаў, якія сказалі, што на радзіме бачылі немала іншых кракадзілаў, двуногіх. На камфортабельных іспанскіх аўтобусах з мяккімі крэсламі і кандышанамі выправіліся на другі канец вострава ў братні з Беларусью Камагуэй. Прырода і нават дарога, збудаваныя за часы дыктатуры ненавіснага Батысты, былі цудоўныя. Наўкола раскашавалі пальмы, пад якімі пасвіліся статкі буйвалаў з белымі птушкамі на храбцінах. Воддаль месціліся пальмовыя халупы абарыгенаў, мулатаў і чорных, якія трымаліся далей ад турыстаў, такі быў загад мясцовых уладаў. Невялічкія гарадкі, што трапляліся на нашым шляху, мелі выразны гішпанскі выгляд, архітэктуры, цеснымі вулічкамі, мноствам касцёлаў. Як аўтобус спыняўся, нас адразу абляпляла дзятва «Рус, дай!». Давалі ўсё, што ў каго трапляла, ад значкоў да самапісак. Усё бралі з вялікай ахвотай. Матуковскі стае нагоды яшчэ з дому запасся алаўкамі, якія і раздаваў у дзясяткі прагну працягнутых рук. Але нашага запасу явна не хапала для ўсіх, хто хацеў што ўзяць. Ля крамаў цярпліва застыглі звыклыя для нас чэргі жанчынаў, чакалі часу продажы папшою. У другім месяцы душыліся за ярка-аранжавымі тазікамі з пластыку. Усё тое выдавалася па картках, таксама як і 2 метры чорнай і 2 метры белай тканіны на год. Для вызначэння стану жыцця беднасць тут была недакладнае слова, болей дакладным, мабыць, была галеча. З тым і жылі ў чаканні канчатковыя перамогі сацыялізму. Після вже дізналися, що вся продукція сільської господарки належала державі і розмірковувалася централізовано, строго поводлі норму. У приватній власності не заставалося нічого. Вирощене у господарках живьоло, кури і яйки належало спершу здати державі, а після тримати від яє тоє, що належало поводлі закону. Утаїть, що із їсті було немагчиме. Затим сочили так званые комитеты обороны революции, сформованные уладой з беднейших и заслуженных революционеров. Для того, как отоварить карки, треба было 600 песов. Остатнее можно было выкинуть на сметник. На предприемствах, як и в Советском Союзе, культивовалося социалистичное споборництво, якое и на Кубе все ширилося и ширилося. І за перевиконанням пляну платили. Тую плату можна було назирати на вулицях, коли разом з сухим листям від пальмов вітер гнав запрацьоване звиш пляну п'єси. У Гавані у нас була довга гуторка з одним кубинським письменником, який писав і видавав романи на революційні теми. Працював письменник на нейкій господарчій посаді, писав виключно у вольний час, гонорару за своє твори не отримлював. Ми попиталися, який у даденому випадку сенс їх писати. Стуливши голову, той сумно відказав: «То мой революційний обов'язок». Узорно-показальна школа, куди нас одночі повезли, усіх надзвичай вразила. Ми приїхали у дзьонний час, коли, як думали, діти будуть вчитися. У великих модернових будинках серед широких плантацій цитрусових було, однак, тихо і безлюдно. Двух'ярусні беззаганно засланні ложки, по длиннеєчку составлені цацки і подручники дуже напомнили мені незабивний солдатський парадок колишньої казарми. Навіть дневальні ставили тумбочки каля дверей. Тое ураження ще більше підтвердилося, коли у двор з плантацією промаршував перший отряд на чолі з наставником. Ніякого шуму, дитячої мітусні, навіть викриків і гучних розмов. Гучали тільки команди. Після обіду у столовій один у вишні 12-годовий хлопчук продемонстрував нам заздросне умельство розібрати і собрати автомат Калашникова. Другий тоє зробив навіть зав'язаними очима. Справді дуже ліха. Але навошта? Ось про навошта незабаві відбився диспут у нашій групі, де було некілька наставників. Одні казали, що тоє правильно, нема чого розпускати молодь, бо відсюль п'янство і все інше. Тут панує метод Макаренки, який у нас, на жаль, занедбаний. Інші перечили, що лєш був би метод Сухомлинського, болі свободи і поваги до особи дитяти. Свободи і так звичмірі, вундяна до чого б довела, не погоджалися з ними, поглядіть на наших письменників, хоч би на того ж Солженіцина. Тоді, мабуть, саме розумний з нас сказав, що тоє не предмет для дискусії на Кубі, тут свої порадки і не нам у їх умішуватися. За розмовою пільно сочили наші гіди, що неколі вчилися в інституті і мали мумби і розуміли по-російську. Микола Матуковський тоді робив у «Ізвєстіях», і на Кубі у його був колега спецкортає газети. Одночі він пропонував нам з'їздити до старейшого брата Фіделя Рамона, який недалеко від Гавани працював шефом аграрного комплексу. Перед поїздкою трохи посперечалися, брати чи не брати бутельку московську, яка у нас залишилась опошній. Купити тут горілки чи якого алкоголю було немагчимо, хоч ми і мали гроші, де скончилися тархети. Микола сказав, що ж, у брата Фіделя не знайдеться для гостей чарки, але його колега м'яко зазначив: «Возьміть», і ми взяли. Тая бутелька і сталася одиною, якою ми випили разом з бородатим Рамоном і тузіною ягоних помагатих. На окончальній розвітальній імпрезі у Гавані з короткої промови від делегації виступив Микола Матуковський. Тую промову по-гішпанську він старанно рихтував ще в Менську. І один кубінець з ліку тамошніх гідів, що сидів побач, тихо сказав мені: «Во не ведав, що ваша білоруська мова гетак подобна до гішпанської». Микола дуже покривдився, коли я після сказав йому про тоя, сам він був про її інші думки. Та кубинська перегримка була вогулі цілком дискомфортна. Я дуже простудився в тропіках, до того ж ми отучилися айчинними консервами, але учимось і корисне. Ми бачили, що є на справі славути Острів Свободи, так само, як і зрозуміли певні гримаси соціалізму в умовах авторитарної влади. Бідаку завжди приємно увідати, що комусь ще горше, ніж йому. Але навряд чи тоді розуміли тої кубинці, які одно сподівалися. Закалиханої шматгодинними мітингами у гонор революції, вони все чекали. Минуть годи, і не дочекавшись, вони ринуться через протоку до ненавісного капіталістичного Майами, де знайдуть нейкую можливість жити, хіба не на своїй, на чужій землі.
Протяг успамінаў Василя Быкова, доўгая дарога дадому, хвіліны праз тры. А зараз напамін пра асноўныя падзеі дня. Российское ведомство контролю якости продукции отмовилось от перемовов с санитарными службами Беларуси об обновлении поставок белорусского молока и его вытворных. 6 червеня у России дейничая мораторий больше як на 6 сотню найменьев молочных выробов белорусской вытворчести. От забороны России на увоз белорусских молочных продуктов наибольш терпять перепрацовчие предприемствы у регионах. Национальные интересы России и Беларуси совпадают, заявили министры замежных справ у двух краинов Сергей Лавров и Сергей Мартынов. Поводле Лаврова, меры России в дочинении до молочной продукции из Беларуси нельга называть санкциями. Американский адвокат Эммануил Зельцер другий день тримаю Могилевской колонии голодовку, протестующий супродеянию Менского городского суду. Сегодня другий день протягивались атаки на сервер сайту «Харты-97».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224. Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои успамины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полови липня.
Як? Питання і відкази Сергія Дубовця про життя. Штодённый маратон у жнівні.
Белорусская Атлантида. Життя і смерть мітов. Штодённый маратон у жнівні.
Лето со свободой.
Штотидень. Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и «Дни блогера».
А так само спеціальна годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и повтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». Василь Быков «Долгая дорога до дому», читая автор.
У восень на 90-м годі життя у вёсці Вовчо под Вушачі померла мама. Апошні гады яе життя, як і шмат яких старых, былі азмурочены бытавой неўладкаванасцю, психалагічнай несумішчальнасцю. Дзе і з кім жыць, яна вырашала шмат гадоў, свае старасці ды так і не вырашыла. Вядома, найлепш было б жыць у сваёй хатцы, памерці на сваім ложку. Але ў сваёй хатцы яна адна жыць не магла. Праўда, непадалёк жыў яе сын, мой малодшы брат Мікола, можна па яго. Але там была нявестка, з якой маме было не надта душевна. Яе ж дачка, моя сестра Валя, пад той час выйшла ў спазнелае замужжа за разведзенага калгаснага механізатара ў Ваўчо. Той мужик быў трохі шумнаватага норову, да таго ж любіў выпіць. Мама не магла да яго прывыкнуць. У горад да старэйшага сына яна не магла і паткнуцца, не хапала адвагі на старасці год. Мама за жыццё далей вушачы нідзе не была, нават у бальніцу нікуды не ездзіла. Як зламала шыйку бедра, месяцы тры лежала без доктара, пакуль не загаілася само. Наогул, калі хварела, дык усё на хадзе, не кладучыся, перабораючы хваробу без лекаў. Памятаю, у дзяцінстве быў выпадак, калі яна захварела на рожу твару. Бацька прывозіў фельчара, ды ён не памог. Тады спакутваная маці аднойчы кажа бацьку: «Звязі ты мяне да знахаркі». Бацька не пагаджаецца: «Што табе знахарка, калі не памог доктар?» Але маці дужа баліць, і неяк у снежны дзень бацька запарог у сані каня, і яны паехалі. Мы засталіся дома чакаць. І вось адвячоркам вяртаюцца, я адразу пытаюся: «Ну як, мама, ці палепшала?» А яна спакойна так кажа: «Палепшала, сынок». І сапраўды знахарка памагла, мама паправілася. Але прыйшоў час, калі не памагае нічога. Мама пражыла шмат гадоў і аднойчы не ў прыкмет адышла ў начы. Хавалі яе ў цёплы сонечны дзень бабінага лета. Намеснік старшыні райвыканкома даў аўтамабіль і нават арганізаваў невялічкі аркестрык. На такія паховіны сышлося немало народу. Труну павезлі цераз вушачу на бычкоўскія могілкі, дзе мама і лягла поруч з бацькам. Шкада, што болей там месца не засталося, далей была яма. Брату Мікола, як памёр, летась пахавалі на другім канцы могілак. Вельмі шмат цяжкога і нават беспрасветнага звязана ў мяне з маёй малой радзімай, куды, аднак, ездзіў ці не кожны год. Але пакуль жывыя былі бацькі. Як перасталі жыць, кожны раз, вяртаючыся адтуль, казаў сабе: «Ну, гэта апошні раз, болей не паеду». Дамінаў час, наставала лета, ці вясна, ці восень, і ехаў зноў. І зноў казаў сабе: «Ну, гэта ўжо канчаткова апошні». Дужа мала радасці набіраўся я там, а засмучэнне звыш меры. Але ў тым, мабыць, ёсць горкая слодыць жыцця, а можа, і яе натуральны сэнс. Неяк завітаў да Міколы Матукоўскага, які адразу павёў мяне ў свой кабінет на новай кватэры ў Бранявым завулку. Там ужо быў Генас Бураўкін, з якім яны вычытвалі гранкі набору, што атрымалі з звесці. Гэта быў артыкул Матука пра Быкава, ці не першы ў цэнтральным друку, які меў на мэце даказаць грамадству, што Быкаў наш савецкі пісьменнік, ніякі там паліцай ці Уласавіч, і што ягоныя персанажы патрэбныя і карысныя, бо на вайне былі не толькі героі, але баязліўцы і здраднікі. Што ж, я быў удзячны маім сябрам, якія памагалі мне і раней, і яшчэ будуць памагаць пасля у маім літаратурным лёсе. Мабыць, і праўда, артыкул у цэнтральнай газеце недзе што зрушыў наступныя падзеі, паказалі яго на несумненны плён. У Нясвіжскім палацы, дзе апошнім часам быў дом адпачынку, памёр Аркадзь Куляшоў. Нібы прачуваючы свой блізкі канец, ён шмат пісаў, выдаў некалькі вельмі неблагіх паэмаў, як нярэдка здараецца ў пісьменнікаў, напрыканцы стараўся дабраць раней упушчанае. І, мабыць, перабраў меру, сэрца не вытрымала. Пайшоў наўздагон за сваім сябрам Александрам Твардоўскім. Паколькі ягоная выбарчая акруга засталася не прадстаўленай у Верхоўным Савеце, наверсе вызначылі, што яе павінны прадставіць Быкаў. Трэба было збірацца на спатканне з выбарцамі. Дэпутат, што ўвогуле не было для мяне навіной, гады два я ўжо быў дэпутатам власнога савету па турэцкай акрузе. Памятаю, тады спатыкаў мяне тамашні старшыня калгаса, які першым чынам пасадзіў кандыдата ў ніву і павёз у поле. Поле было цудоўнае, пасевы стаялі сцяной. Прыпыніўшы машыну, старшыня пытаўся: «Ты калі піў у жыце?» Я сказаў, што не. «Тады вып'ем». Ён дастаў з багажніку бутлю шампанскага і спрактыкавана страляну коркам у жытні палетак. Мы выпілі па пары шклянак і паехалі далей. Далей быў пасеяны авёс, і старшня спыніў машыну. «А ты піў калі ў аўсе?» «Не, не піў». «Дык вып'ем». і ён бахнуў коркам далёка ў авёс. Пасля па чарзе ў кукурузу, ячмень і буракі. Апошні стрэл з апошняй бутэлькі даручалася зрабіць мне у бурныя хвалі бацькі Нёмана, адкуль пара было ехаць на перавыбарчы сход у Турэц. Але тое было ўлетку, зімой у полі не выйдзеш. Сталачына прыслалі райкомаўскую «Волгу», у якой я і паехаў у паселішчы, дзе ніколі раней не быў. Раённае начальства прыняло вельмі цёпла, пабедавала па нябожчыку Куляшову і павяло ў сцюдзёны клуб, дзе сабраліся выбарцы. Першым чынам распавялі маю біяграфію, абвясцілі, што пісьменнік Васіль Быку будзе не горшы дэпутат, чым памерлы Аркадзь Куляшоў. Далей належала даць наказы будучаму дэпутату. Доўга ніхто не хацеў браць слова, мабыць, рупілі іншыя справы. Нарэшце адзін спрацаваны механізатар выйшаў наперад і сказаў прыкладам так: «Якія ў нас за таварыша пісьменніка наказы? Каб гэта быў міністр будоўлі, дык мы б папрасілі яго наконт недабудаваных майстэрняў. Калі б міністр шасэйных дарог, дык напомнілі б, што мост з рэчку хутка праваліцца. Міністр адукацыі, школа ўся прагняла, цераз сцены снег сыплецца. А то пісьменнік. Хай жыве, піша, меней хварэе». Кароченькі той выступ даў мне зразумець маю дэпутацкую ролю і мой пісьменніцкі кошт. Уночы прыводзіць Сталачына выправіліся аж тры машыны. У прыдарожным Березнячку спыніліся, у вішні шафёру хученька распавілілі цяпельцы з сухіх дроўцаў, прыпасеных у багажніках. Гэпнулі на снег пару скрынак з бутэлькамі, і пайшла беседа, і зазвінелі чаркі, загучалі пранікнёныя тосты ў гонар партыі і ленінская ЦК на чале з Леонідам Ілічом. Між імі баялі анекдоты пра бабаў, а пасля і прапіялі рушнікі. Позна ўначы вярнуўся я ў Менск. Наконт выніку выбару не было ніякага сумневу. Гэта было маё самае лепшае, хоць і нядоўгае дэпутацтва з найменшымі клопатамі. Дэпутацкія сесіі два разы на год адбываліся чынна і спакойна. Даклады гучалі строга фармальна, паводле рэгламенту, спрэчкі ніякіх эмоцый ні ў каго не выклікалі. Дэпутаты звычайна дрымалі ў залі, некаторыя чыталі газеты. Пісьменнікі Панченка, Лужанін, Гілевіч падобна складалі вершы. Вёў паседжанне старшыня Верховнага Савету Іван Шамякін, які не мог падрымаць за сталом прэзідыуму, хаця бачна было, як тое яму дужа хацелася. Каманды ў зале ён падаваў з паперкі, якую яму прыносіла з-за кулісаў сакратарка Чаяна. Аднойчы, кіруючы галасаваннем, не адрываючыся ад паперкі, прачытаў запар: «То за, хто супраць, устрымавшыся, няма аднагалосна». У залі засмяяліся, бо ніхто яшчэ не паспеў падняць рукі. Але затое затым дакладна гэтак жа паднялі. Звычайна я выседжваў толькі першую частку да перапынку. Надалей не хапала сілы, і як звінеў званок, выходзіў з будынку. Мене па дарозе даганялі два іншых неслухі – мастак Савіцкі і скульптор Анікейчык. Тыя спешаліся ў свае майстэрні і казалі, што ім гэтая балбатня на хрэн сабачы. То была праўда. Пройдзе трохі гадоў, і Анікейчык без пары памрэ, а Савіцкі рэзка зменіць свае адносіны да нязменнага па сутнасці рэжыму, зробіцца ягоным апалягетам. Таксама, як і ягоны калега і дэпутат, тэатральны дзеяч Яроменка, які на піку перабудовы заявіў, што насуперак беларускім нацыяналістам быў, застаецца і памрэ камуністам. І праўда, застаўся ім да канца.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на нашых хвалях заўтра.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны ад 22 до 24 Радио Свобода гучыць у эфіры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.